Xonadoningizga va qalbingizga tinchlik kelsin, Xudovandning sevimli farzandlari. Har birimizning hayotimiz uchun Xudoda ajoyib reja bor. U bizni tanlangan kunidan boshlab bu rejasini amalga oshirish uchun ishlatyapti. Xudoga yaqin bo'lish, uni yaxshiroq bilish, har bir kuningizning uchun irodasini bilish uchun u bilan har kuni muloqotda bo'lish kerak. Xudovandga vaqt ajratish har bir kunimizning ko'ngildagiday o'tishini ta'minlaydi. Biz bugun sizlar bilan Xudovand kalomi orqali shaxsan sizga nima demoqchi ekanini haqida so'zlaymiz. Biz muqaddas kalomni o'qiymiz-u, undagi shaxsan o'zimizga tegishli gaplarni payqamay o'tib ketamiz. Kalom orqali yaratuvchimiz bizga nima demoqchi ekanini sezmaymiz. Biroq bugun mana shu xatoni to'g'irlashga qaror qildik. Sizlar bilan shaxsan Xudovand sizga nima demoqchi ekanini ko'ramiz.
Borliq u orqali bor bo'lgan. Usiz hech narsa bor bo'lgan emas. Neki bor bo'lgan bo'lsa, u orqali bor bo'lgan. Unda hayot bor edi. Hayot bashariyatning nuri edi. Bu oyatlar Yuhanno kitobining 1-bobida yozilgan. Azalda Xudovand yer va osmonni yaratishdan oldin yorug'likni yaratgan edi. Ibtidodagi o'sha oyatlar orqali Xudovand sizga nima demoqchi ekanini eshiting. Aziz sevikli farzandim, men 1 marta gapirganimda yer hali shaklsiz va bo'm-bo'sh edi. Hamma joyni qorong'ulik o'rab olgandi. Mening ruhim esa suvlar ustida parvoz etardi. Yorug'lik bo'lsin deb gapirganimda Iso og'zimdan chiqdi. U yuragimdagi xohishlarni vujudga keltirdi. Men nur bo'lganim uchun nurni yaratdim va qorong'ulikdan ajratdim. Men yaratgan narsalarimga qaraganimda ularni yaxshi ekanini ko'rdim va yaxshi dedim. Aynan ongimdagi narsalar mavjud bo'ldi. Iso mening kalomim men xohlagan va ko'rib quvongan narsalarni paydo qildi. Hali dunyoni yaratmasimdan oldinoq u men bilan birga edi. Men hech narsani usiz yaratganim yo'q. Men Xudoman va u mening bir qismim.
Unda hayot bor edi va mana shu hayot insoniyatning nuri bo'ldi. Men o'z nurimni dunyoning ruhiy qorong'ulikka yubordim. Men kalomim orqali dunyoni yaratdim va bu kalom men yaratgan insoniyat orasida yashash uchun inson qiyofasiga kirdi. Inson zoti meni bilishi uchun u dunyoga nur olib keldi. U mening kimligimni bildirish va farzandlarimga maqsadimni ko'rsatish uchun keldi. Sen mening farzandimsan, chunki sen Isoga iymon keltirding. Men sening hayotingda nur bo'lsin dedim. Hayotingda qorong'ulik ichidan yorug'lik porlasin dedim. Isoning nuri sening ruhiy qorong'ulikning ichiga kirib bordi. Endi esa men sening otangman. Men seni sevaman. Sen mening nurda yurishing uchun seni o'tmishdagi qorong'ulikdan seni chiqarib oldim. Men senga nima uchun Isoni jo'natganimni bildirmoqchiman. U senga mening kimligimni va seni qanchalik sevishimni ko'rsatadi. Sen u haqida qancha ko'p bilsang, uning nuri qalbingda ko'proq yoritiladi.
Sen esa u orqali qilgan ishlarimni, sen uchun qilgan ishlarimni ko'proq tushunib borasan. Meni tanib bilishda o'sasan. Mening kalomimdagi bu oyatni unutma. Sen bir vaqtlar zulmat eding. Endi esa Rabbinga tegib nur bo'lding. Ahli nur bo'lib yashagin. Azizlar, Xudovand bilan birga vaqt o'tkazish sizlarga yoqdimi? Uning siz uchun atalgan gaplarni diqqat bilan tingladingiz deb umid qilamiz. Chunki ibtido kitobining 1-bobini siz yoddan bilib olgansiz. Biroq u aynan siz uchun yozilgan. Xudovand aynan sizning hayotingizga nur olib kelish uchun, sizni o'z bilan yaqinlashtirish uchun dunyoni yaratdi. Kalomini yer yuziga yubordi. O'zi aytganidek, agar siz Rabbimiz Isoni ko'proq bilib olsangiz, uning nuri qalbingizni, butun borlig'ingizni yoritadi. Hayotingiz gullab yashnaydi. Shuning uchun har kuni u bilan birga vaqt o'tkazishni qanda qilmang. Xudovandning barakalari hayotingizga yog'ilishini istasangiz va uning siz uchun qilgan rejalarini bilmoqchi bo'lsangiz, doimo u bilan birga vaqt o'tkazing. Uning har bir kuningiz uchun rejasini bilib oling. Uni bilishingizda g'ayrat va donolik tilaymiz.